ngambo ya mukili lelo na view wa Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awa na Washington DC, ngumba mkondi ya Itazini ya Amerika ipai tuzali kupesa binu sango eye ngunga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya zumi na libuwa na Kisheshe Bunagana pe na Monele Nyonso ya Ekolo Kongo Demokratika. Poko ila mupibu hibu na muna binu banso na linaka na biso sango ya mupile lelo, linaka linene ya sango na Lokota la Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 tozali bongo na lisugi ya Fatuma Kalala, Alimasi na PJ Elliot, tozipe lisugi ya Marius Mounga na Sango Eli. Sango Eli e pesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokidia lelo tokolobela. Kole kabaton kama bakufi na mpela ekati enokaki uto butubuleki na Kinshasa enguma mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika.
Kole sali badega makasi sisi vraiment na kase ko ngana zo banda ba mire bele buka li banda ko bele kepe na mai na pression ya mai ko buki goudron na biso na route nationale 1 ya onde buja mokedomi ba makasi sisi.
Babungi ba ADF ba sikoli ba limboka zumi na misato na mboka Kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bato ba sikolami balobi ete ba moni pasi o maboko ma batombo kibali.
Munguna a komi na mwa pasi ya kubika ba msusu baza kufa ba msusu baza kuzoka ba msusu pe bazali kolonga kupima bazali.
Someto bokutani Afrika Amerika ibandi lelo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika. President Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika zali kati na bakonzi ba Afrika bazali na likita liango ata komboka na ye ezali na bitumba. Nini Ekolo Kongo Demokratika ezali kozela na likita liye na linaka na biso na bozindo motali bino ibi isango ako yamba mulubili ya mbula matari Ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya na masolo tukolanda yango awa makambo mayi manso makozala na sango na bozindo kasi yambula yango tulanda nanu sango na bokusi na Marius Munga.
Boku tani Afrika Amerika bosangisi ba kambi ba bikolo bi Afrika ba ike na ba États-Unis bobandi lelo awa na Washington DC ngoma mokonzi ya Ekolo Amerika. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville mpe ba konzi ba susu ba Afrika bazali awa. Na likita liye Joe Biden mokonzi Amerika akolobela boyokani na bikolo la bikolo bi Afrika. Alakaki mikolo miliki kosunga Afrika kozwa ebonga ya libela na G20 lisanga ya bikolo biliki na nkita na molongo. Bakolo belampe, mbongwana ya klima, ntombwa, demokrasi na makambo masusu. Lobi leleki, basi baba konzi babikolo bia Afrika, balobela ki misala na bango basalaka na likita lisalemaki na Washington epai vewa Lingala ezalaki. Mama Denise Nyakeru alobela ki nde mobeko mwabobate limpe kufuta basi bazwama na makasi mingi mingi na bitumba. Mobeko moya zalaki olibande la leyango, mpe moye mwuti kondi mama na Assemblée Nationale mikolo mileki. Bato pene na 15 bakufi na se ya mpela ekasi ekweki uto butu boleki na Kinshasa engoma mukonzi ya Ekolo Congo Demokratike elobi mukambi ya polisi na Kinshasa na agence ya Sango Reuters. Ministre ya mbwa ekolo eye Jean-Michel Samalukonde oya kitaki na matali kibala na est ya Kinshasa alobi ete pene na bato 14 bakufi na esika yango kasi bolukiluki bozali kokoba pona koyeba bato baye bazali komona na te. Bakambi ba polisi balobi mpe ete pene na bato 13 basusu bakufi na Selembao, Binza Pigeon, Binza Delvo, pena bisika misusu. Ba media misusu ya Kinshasa elobi koleka bato kama bakufi. Nzota bawei mingi ememami na ndako ya malili na lopitalo lwenene ya Kinshasa. Ndako mingi pe kwei na bisika bisusu, mpe misusu ezindisami na mali mpe na bukwei sami ya mabele. Nzela enene kati na Kinshasa na Congo Central ekatani. Batomboki ba ADF zomi na moko ba bomami lelo na Uganda sima na kukati sandelo ya kuuta Ekolo Congo Demokratike epai basala kabitumba isakoli UPDF mampingama Uganda. Kolanda liyebisi ya mulubeli ya UPDF Felix Kulaige, kati na babundi tukumi bale na tukumi sato ya ADF, bakati saki butu boleki na mai ya semeliki na ndelo kati na ekolo Kongo Demokratik pe Uganda. Soda moko pe abomamaki na bitumba byango e bakisi mulubeli ya Uganda. Ba ADF ba utaka uli bandela na Uganda pe bakati sana ekolo Kongo Demokratik e payi babomaka uto kolika mibu tukumi bale sika. Basakola ete bakota na Etat Islamik pe Etats-Unis e tiaki bango na nkasa ya badongolomiso. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique endimaki lobi loleki ko bakisa lisusu mikolo na état de siège pona mbala isusu na ituka Ituri pe ya Nord Kivu. Bakelimibe ko baike baponi yango na bozangi bwa baye babituka ba Ituri pe ya Nord Kivu. Episcopo ya Lukumu ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba asengi na baye ituka Katanga na baye Kasai batika ko kabwana. Monseigneur Fulgence Muteba alobi maloba mai makimia mpe ya bofandi elongo na kimia na ba communauté nyonso ya capitale ya cuivre. Episcopo Fulgence Muteba alobaki mingi mingi na communauté katangaise pe ba kasayen na nzela ya conférence de presse oyo eyambamaki lundi 12 décembre na Episcopo Emmanuel Mumba vicaire ya archidiocèse ya Lubumbashi. Parlement ya Afrique du Sud endimi lobi loleki na Cape Town kote lemela bobandi ya misala ya bolongoli président Cyril Ramaphosa oyo afundami na makambo mayike ya mabe uto mwa mikolo. Bakeli mibeko 214 bavotaki contre, pe 148 bavotaki pour. Monsieur Ramaphosa wa zali na mibu tuku sambo afundami koluka kobomba na la police mpe bakonzi ya mpako moyibi ya mbongo ebele e ebomba maki na moko ya biloko na ye. Na ekolo Guinée, président Akala, Moussa Dadis Camara, asakoli liboso ya bazuzi ete, apesaka ndingisa te na basoda na ye na koboma bato na mobu 2009, epayi wapi bato koleka nkama moko na tukumitano baboma maka.
Matendo mingi Marius Munga, na sango eye na bokuse. Mondial Qatar 2022, lelo Argentina ezali kokutana na Croatie na ngonga ya tukumi bali ngonga ya Kinshasa na demi-finale ya yambo nani ya kolonga tukolande yango sima na match kubanda na ngonga ya 20h tupe na ngonga ya tukumi bali ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda kasi lobby et Colo France nde kokutana na Maroc na demi-finale ya mibale bozali kolanda sango ya mukile lelu utu Washington DC. Pasi pe mawa na Kinshasa epayi bato koleka nkama bakufi na mpela ekasi enokaki uto butu boleki. Tolanda sango yango na Nathalie Sikaburo uto engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratike.
Ezali likama mpenza na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki lelo mokolo mwami bale mpela enokaki ememi makama makasi pena baton kama moko bawei nsima na mbeba makasi oyo esali maki na mbula. Ministre ya yambo elongo na mokambi ya engumba ya Kinshasa mpe bakami misusu bakitaki bisika makama misalemi pona koevalue yango bato ebele bawei bandaku mingi ebukani mpe lokola pe banzela toyoka sama lokonde na matadi kibala et pas à Komaki.
Donc il nous fallait d'abord venir pour Koyaki kota la mbeba pembeba ya yambo tomoni ezali ya bato bato pene na tukumi bale bakufi pe tozali na ino koko babuluki po koyeba makambo mingi
na matadi mayo na commune ya Mongafula bato tukumi bale bawei mpe makama ebele teo kamokambi ya quartier ya matadi mayo Wilibeya
bule sali badega makasi surtout vraiment na quartier oyo ngana zokamba e ba mire ebele bukani bandako ebele tepe na mai na pression ya mai oyo bukani oyo buki goudron na biso na route nationale ya ferroviaire mai nyonso wana ebimi wana ekiti na se ya onde buda mutebomi bato makasi kokola ndesi na quartier nanga toza ba moins plus au moins 12 personnes na quartier voisin ya matadi kibala bango mpe baza na 10 epui ba quartier mosusu mpe baka wana eza mpe mwa mili toza kotuna mango ya mama yembo toyekotika bandeko na biso na na mor po babomba baona flashe wanana
na komina ngaliema kuna pe bato ebele bawei toyoka bongo mokambi ya komina ngaliema de merci maibanji lwanga
alors na niveau ya pi on a dénombré plus au moins 19 corps oyo bakufi na karatie prison na karte kamonganga ya 3 corps na karte congo ya 9 morts la quartier, notamment Bumba, un seul corps sans vie. na quartier notamment au Tobengi Malweka combiné na quartier notamment au Tobengi Mamaï mon 11 mort quartier disparu et puis quartier Jolominza 9 morts Manenga démon. Il y a aussi un corps dans les quartiers Londres vers Kalouka. On peut envoisiner déjà, je pense que 59. Hein. Voilà un peu le bilan provisoire à ce qui concerne.
Nangabo ya barumbu, ebale moko ya bichaku chaku, ezongi si mai nandako ya batumpe, babebi si biloko ebele, teoka bafanzi.
Terasele tondi, yukomo refule, zonge li biso nandako to perre biloko ebele, ba tapinyo suzo, ba kiti, ba nini donko, mwanyen kuna enimera wezate donko, to bebi si biloko ebele. Donko ma yomo nakata chambre, ba biloko ba valise bilamba. Nyoso, et baby.
Et puis déjà, il y a des gens qui sont 3 heures. Pendant là, là, du coup, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il n'y a pas besoin de tondre les moyens. Il y a des gens qui sont dans la chambre, dans la douche, dans la cuisine, donc partout. Donc, il y a des gens qui sont dans ma casse. Il y a quelques bilambas, parfois, la valise est en train de se faire. Moi, je suis en train de se faire. Puis, il y a des gens qui sont dans la chambre. Ça fait un appareil, faire le trou ménager, à faire et baby, du coup, là, on boule les bêtises.
Non, moi, j'en ai dans l'eau, parce que, depuis 3 heures, tu sais quoi. Tout ça, là, moussala, tout ça, moussala, tout ça, là, tout ça, là, moussala. Donc, tu es fatigué, tout l'embi. Bilo et bébé, là. Bilo et bébé, là, bilambe, bébé. Baba, baba, bilo, quand tu as un bébé, ma casse. Bilo, vous m'avez bébé.
Eh, on boule les bêtises, on m'a bébé. Banana na kochi na mon événement hôté. Naza sipi na lala ki. Moi azo la musangana tala bo dega ma izo kota. So ki nzambe te ke ya batela mutoko kufa ke ma izo kota mo izate. Yoko buka pata mi ki sandi mo sa mi mabe. Na pede blo ke bele bebe bi fo mo ko mo la blonde bebe bi.
Longula mbebe ya bato, banda kumingi ye kwei nsima ya bopanzani ya mabele, mingi mingi na komini ya Ngaliema, beni susu, ezindaki na mai. RN1, tonzela oyu ekangisaka kincha sana matadi na Congo Central e Katami. Nathalie Sekaburo, simurabie, pona veo Afri Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo. Babungi ba ADF ba sikoli ba imboka zumi na misato na mboka Kainama na teritori ya Beni na Nord Kivu. Batu ba iba sikolami balobi eti ba moni pasi mingi na maboko na batombo kibaye. Bolai na Erikas Mwisi Wuto Beni.
Ezali sima ya bobeti ba bombo ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique MPUPDF ya ekolo Uganda lobinde ba ADF ba eba tikaki na bonsomi ba imboka ba ye. Selon le lieutenant colonel Makarazukai, mon obéli opération conjointe, FARDC UPDF.
Banda lisanga ya mapinga ya FARDC na UPDF, babani musala ya ko bombarde, ezala na territoire ya Beni to ya Irumu, munguna a komi na mwa pasi ya kubika, bamsusu baza ko kufa, bamsusu baza ko zoka, bamsusu pe bazali ko longa kokima bazali. Bazo bima ebele, oebi yango na ngambo ya teritoire Beni pe na Irumu, ya solo ba msusu ba bima ki isusu lobine, bako koba ko bima, paske bazali na pasi, sika bazali, ma isusu wako banda na lamu na zamba ezalite, ba msusu bazali ko kima na mamoko ya munguna.
Ba ifer de SMPU PDF, ba pekisi ba fondi mambi ma justice populaire, tobo sambi sami, Bosale makana ba imboka bango moko soki bato babimi ozamba makazukai
eloko tokosenga na population zali kotika justice populaire soki bamoni bande kuana bakini bituba kuna na kati babimi libanda bayamba bango bamema bango esika bakozi ya leta bazali esika mapinga ezali kuzala ba fabrice to bande kona biso ya ngambo ya EPDF justice populaire za malamu te atako na bitumba ezali na obadenge yango droit international humanitaire droit de la guerre soki mutu abaki manduki abimi esengeli ko yamba ye pe ko bema ye sika bakoki kokata likambo na ye kasi pona bande kona biso ba civil tobengi ba otage esengeli ko protéger bango soki bamonani balakisaka bilongi na bango mingi te
esengo omitema ya baisu ete sili na territoire ya Beni tolo na janvier kasire kakasa erio molobeli wa bango
tosepeli mpona ba famille à l'île passé parmi ba toi ba imaki nous a ba sala deux enfants alors ba mosusu ba sala sala matanga na bango na ma famille dans ba zongi boye to tele to tele na lando mais on peut nous a fait comme ituna pourquoi ADF a bandika ko bimisa ba zongi ngala parce que il tombe ça ça le matoana c'est tu es bitesse de la la volonté ADF to imaki mais en vrai dire les activités avec la qui d'abord la discussion pour voir mais là quelques années est-ce que n'a pas dû se battre dans la zone et d'accord et quelque chose à faire et quoi d'accord pas dans la peine parce que nous pas dans la pas dans la carte la communauté
Uto ba bombardement ya bakambi ya ba ADF ebandisami ezali na ba ADF baye bazali koboma mampe kukangema na mapinga obituko ya Nord Kivu mpe Ituri. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pour la Olaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Someto bokutani Afrika Amerika ebandi de lua wana Washington DC Ngumba mokonzi ya Amerika. President Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azali kati na bakonzi ba Afrika baye bazali na likita liango ata kumbuka na ye tope monili ya mboka na ye ezali na bitumba. Nini ekolo Congo Démocratique ezali kozela na likita liye na linaka na biso na bozindo mosali wa bino edi sango ayambi bongo mulubeli ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya Tulanda. Mbeke na bino bansol, lelo na lina kanabiso toko yamba mulubeli ya mbulamateri ekolo Congo Démocratique Minister Patrick Muyaya oyayi awa na bokutani ya Afrika Etats-Unis. Mbote, Monsieur le Ministre.
Mbote na yon neko edi.
Wala, tango tozolo baboye, kestyo a yambo penze ye, to uti koyo kape komona batu watambuli na bunagana. Wala, kesi ba pankarte, bazo ba kimia, bazo pesa M23 maboko, yanonu zain.
No, ya liboso batu wana batindi bango. Parce que moni M23 baza regime ya okupasyon ou ba renyara sur des intimidations. Depuis massacre a Kishishe, oyo ba boma ki batu. De manière froide, Batubele, Bunonyo, Sobolanda, qui rapport aux Nations Unies, ça l'a quitté, bah, réaction internationale, n'y a pas commis, bah, commis qu'on l'ouka qu'on distraire au pito. La distraction, n'a pas commis qu'on l'ouka, bah, commis qu'on instrumentalise, bah, population. Tout le monde a quitté, n'est pas bien, qui va pandisango, bah, ça, le lara pouvoir, rwandais, n'a, qui chiche, pour bah, pour ça, batou, bah, zo menacé, batou, bon, le bah, qu'elle est qu'à qui boue, bon, le bah, qu'elle est qu'à qui boue, au lieu, bah, tika, bah, enquêteur international, tout peut, bah, journaliste, le colabino, beaucoup ma kuna na kishiche bo sala musala na bino de manière indépendante. Nyonso wana eza manipulation soki balinga kikinya nde balandaki ndingisa oyo ba konjamboka ba pesaki au terme ya ministre me oyo salamaka na loana. Donc wana nyonso eza kaka manipulation oyo il faut pas ko pesa ngo ata crédibilité moko.
Lelo poste de Seleki auto le kutukolo ba ultimatum ba pesaki ba M23 na Luanda ba bandolongwa et samité bino bokanisi ni
d'abord toka moite ke ba longwate parce que bino bozobe ta komba M23 mais to sepela bobe ngango Rwanda parce que c'est l'armée rwandaise et le gouvernement rwandais qui opère na sima M23 na pesyo ngisa na ebisyo awa ke ba journaliste ba koma ki kuna ba journaliste ba koma ki kuna nengi. Parce que normalement, pour les journalistes, comme on a fait l'accréditation, ils ont été escomptés dans banane. Les services rwandais ne sont organisés, même les journalistes qu'on a. Parce que ça, guerre au Bango, au Bazo Salomoni, les lots, les chefs d'État, ils ont fait ça qui nous est là. Balobaki oyo akosouscrire na communiqué na schéma oyo calendrier zala qui a sorti, il faut qu'on mémaye par la force. Omoni, mais il faut réunion évaluation moko ko sala ma chef d'état parce qu'entre-temps ma chef d'état major général ya bamboka nanyo so basi ba kutanaka pe plan opérationnel les années ozomona awa tozan États-Unis ya mususu moi réunion moko d'évaluation ya makambo ilobama ki kuna ikuki ko sala ma pona kotala mais comme bango ba boy kinya les restes ko zala kaka ba opération militaire ndeko zongisa bango na nzela
Kinshasa e boyi kuvanda mesa moko na ba bato M23 kati bango balobi sika babandi kobongisa mapo bakende kati balingi pe bayo kabango balobi bayo ki bango te
biso toza na besoin to si to pesa ki nzela mbela o to pesa ki ba groupes armés nyonso oyo bayaki na Nairobi condition li boso za ki botiki minduki boye to sololi biso ler to bandi milulu na Nairobi À la demande d'ailleurs, il y a un chef d'État dans sa communauté, l'Afrique de l'Est, et dans le pot, il y a un processus politique. Bango Bataliboso, Bima qui n'a mis ça, Bakei, Kobeta Massassi. Bakei, Kosala, qui a attaqué Monusco, qui a attaqué Casque Bleu, qui a attaqué FRDC pour occuper la partie de son territoire. Est-ce que Bisso et Foto paient sa prime à la violence? Bisso, Tosi Tolobaki. Ceux qui aiment 23 lignes, Koya Kosolola, Batiki Mindouki. Bah c'est retiré et puis na moment on a trouvé évalué l'isolonni ni trouvé tana bango pour bah groupe armé union sur tout solo la qui na bango na Nairobi ils fait amis balé boutique Minduki beaucoup de programmes il y a des armements et puis total ni trouvons que Sabino la vie sociale plus question bah côté armé assemblée nationale et CPS qui n'est là puis Boyoka qui président de la République n'engalobi bonjour mon ake tous en a bah cocosso parfois na bah ligne des fronts parce que bah zolo bah armé ça infiltré mais infiltration armée bah na ramené ni et bandaraka boye bokei bozana moi bokei po boyo kanakimi ya mena batu badongolo miso o basale laka ba M23 depuis RCD CNDP M23 c'est toujours les Rwanda qui pensent que il faut bazala na batu na bango y compris na armée na biso pour ceux qui ba moni que tout chama mobulu batindi batu balongi babimi basali moi nungu nungu babumi moi batu pour permettre ba mbasa la musala na bango ya pillage économique basala kana ba parti wana est ya touro yo penza mbala souke ko sala malisute
kasbini bobo ya bango basolo na mokambi ya masolo na mobondi si ya kimia ndenge bazo senka
muto aboyi ko solo la na bango ezalite mais pour na ko solo la ya des conditions bino bozaki na mesa na ba groupe arménien pourquoi bobima ki boju mandoki Boke est gagné par territoire. Ezaki moyen au service au chantage. Parce que bango balingi statut particulier, to vanana bangonde, to vaningana oboe, tout solo là, one to one. Non. Il n'est pas question biso to vanana bango, tout solo là. Poto yo kananini. Plan ezami balé. Désarmement, démobilisation. Bosse retiré, désarmement, démobilisation. To aide bino bozongi na vie civile. C'est ça le sort réservé à ma groupe armée. Et il est hors des questions que Bango Bakanisake, parce qu'ils sont les plus violents, parce qu'ils sont ceux qui ont tué le plus des Congolais, que Bango ne faut pas y avoir dans la mission. Mais ça, d'ailleurs, tout de suite, au sein de CPI et Fumo, la banquette, parce qu'il y a tout eux, il faut Bassamba. Il faut pour la première fois, Banda Mobulu et Salamarana partir à Nord Kivu, Moutoumou, qu'on ne peut pas qu'il y ait dans CPI.
Voilà, poste de l'équipe, secrétaire d'État, il y a. Mboka aux États-Unis, Anthony Blinken na bengaki mokonzi ya Rwanda, ABC polele ya tika kupesa maboko na ba M23, melelo, mboku tanezo salama wa likitalie, Afrika, États-Unis, bino bozuzi la nini pona likambwana?
Non, ya liboso, il faut que président Kagame respecte ba engagement na. Parce que moni masolo otobanyango depuis le mois de juillet, to kende Rwanda, to zonga Nairobi, to ya wana New York na président Macron. Président Kagame a zozo engagement à Zako Honorete. Donc, président Awa, Ezaki Malamu, ndenge secrétaire Blinken a Bengaki. Pozomona, il y a les lobes congolais basés à Kanda. Parce qu'ils considèrent que la communauté internationale est hypocrite. Bozomona ma bezo salama, mais bozo lobate. Et donc, le fait que le gouvernement américain, sa gouvernement, a liboso, ba telemeli makamwana, pe bazo loba makamu ndenge zali, nous espérons qu'ils vont s'impliquer davantage. Pour que le président Kagame a tika ko santé tepe, ba tika ko boma ba congolais, parce que ba congolais ba si ba koufi mingi. Bisso, tozo zela, parmi ba discussion au gouvernement à Washington, discussion ko sa la ke kimia, ezon an a parti est de la République démocratique du Congo, pe total an ngeni nito ki ko sa la misala ya développement ya ba communauté na biso.
Kati na makambo wana mokonzi ya Rwanda apesaki pe ya nuna ye alobi eza lokola bozoki maponami toyokaki pe mikolo ya
ndasi momoni ye ndenga ye eske ye penza akoki kobeta lisola maponami ye akoma na bokonzi ndenge nini asalaka referendum na 2015 lelo ye aoki otikala na bokonzi ti 2034 avant même abeta masola maponami eske ba rwandais bazala na liberté ya kosexprime tomonaki oyo ekomelaki chanteur rwandais Kizito Asali kama nze mbobo lobi na nwa kufi. Totanga bakomba ba opposant. Eske na Rwanda bazana kadre oeza akufungwa mapota obeta lisola demokrasi. Abeta masola guerre, abeta masola violence, eza oyo to yebeliye na makambo etali ba violence, etali ba guerre, to yebeliye na makambo etali demokrasite. Peso ka lingi biso, to sala ba election na biso. Komi ya komi ko bange lango. Me abimisa ba troupe na epa na biso, si que la population na biso baza déplacer bazonga parce que normalement to voter parce que ataya salim nini jamais yé na vie nae a okoma na niveau démocratique au biso to kominango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision. Bonjour. Donc atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs à aux États-Unis bino mon boebe salamara na 2016 na élection il y a président Trump na interférence à Barouche, c'est inacceptable alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie que zana mboka wazo kanisa ki fois jouer rôle moko na démocratie mboka mfufu.
Kasimanango ministre ya mambi ma bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya albi ba mindele tope ba communauté internationale ba komuta la kama kambuna ngambo moko
bazota na makamna ngambo moko te bazota la vérité bango bazaka na ba libia lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya rosala lisusu bitumba na est à Congo? Président Tshisekedi l'air à Komaki. Bomona kite ke président Kagame ki na Kinshasa. Bomona kite président Kagame ki na Goma. Nani akokaki ko imaginer? Le président asala ki choix wana y compris contre volonté et opinion publique mususu. Parce que asala ki preuve à grandeur à l'obi, Rwanda les a voisins à Bissau, tokoki te kozala kaka kanaba nungu nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a malonga. Mais est-ce que bango ba réponse ni et anonyme ni ba pessi na attitude wana président Tshisekedi ba yeko sala président Tshisekedi hier si ko bango bangi ba lobani mabe bazo sala ba to bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite ba na besoin biso to beta ni solo te po ba mona ba violence sa na mikuna yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc to pe white paper en anglais o yo to documenté ba crime o bango bazo sala y compris sur l'environnement ko violer basi ko violer bana 25 ans, ce qui 28 ans ango depuis le génocide de Salama. Il y a malo obiso peto moniki o esti la. Discours na bango wana ya lokuta batika parce que même royaume de Belgique est si komi koloba. Ba français ba komi koloba pe kala minité mokili mobimbe koloba que Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo.
Le kola bino bozo funda bango pe bazo funda ba lakisi batu bakangi ba lobiza ba FRDC batinda yuko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation. Tobeti li solo, obeti linga li solo manifestation lelo na Bunagana. Omoni ba journaliste, wana ba journaliste, wana ba jour accréditation, te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo, ba occupe sa bino accès na kishish? Ceux qui batu a Monique, Monusco, oyo ba sala ra banquette, ba pimeli bango accès na kishish. Ba jui ba journaliste, ba outi Rwanda. Et la kisi ke bazan a besoin. Yarosa la manipulation à Koko Satope Lokuta Nenge Bamesana. Kasi, Lokuta na bango et se bonani nan poissa. Vérité se yebani, baboma ki bat. Pe bato ba kufa kiwana. Ba témoignage ebimi, ba soda mousous bazaki ko le bangle. Ba outi wapi. Soki ba outi na ba trop rwandeste.
Tolongo lino M23, na ba tuba kendegi na Nairobi, ba mangomba, mangomba mususu et tika libosa na bango bani.
Non, yaliboso na Nairobi, di kamozaki, tolingi, masasye beta lisoute na est. Ba groupes armés te proposa ki bango ba nzela mibale. Soit vous déposez Minduki, soit on vous oppose la force, na force régionale. Et puis là, vous déposez Minduki, to koti si bino na o to ben an alopo, to processus ya désarmement, to pe démobilisation. Donc to boto li bino Minduki, to zui bino, to forme bino, to zongi si bino na vie civile. Ce que te karamapa, ce que te karanguba, ce que sala ka agriculture, zongi na nino. Na c'est ça. Pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion en République démocratique du Congo, la communauté d'Afrique de l'Est. Schéma Moussou Sounaba groupes armés, Zate. Parce que moi, je suis en armée, Zate. Il y a un écho, il y a un écho, il y a un armée, il y a infiltré, il y a un batteur, Moussou Soubazo respecté le droit de l'homme. Nous sommes en armée, parce que tu cotis déjà dans le cercle moko vertueux, tu as la loi de programmation militaire, tu as la politique nationale à la défense, les lots de tu reconstruire force. Il y a République démocratique du Congo.
L'isolo lié, il y a la ministre porte-parole, Molobelia, École Congo démocratique, Kande, ce qui s'y sangue, Mokinel, et l'autre Kolanda, et Teni Yami Balé, Yabiano, Molobelia, Ambulamateur, École Congo démocratique, Patrick Mouya, Pesaki Bissot, na 20h30, Topé Nangongaya, Tukumi Balé, na Moko, na Kinshasa, na Sango, ya Mokili, ya Lelo, Tolobaki, Batukule kan kama bakufi na mpela ekasi nokaki uto butubuliki na Kinshasa ngumba mokonze ekolo Congo Democratique tolanda kisango yango awa babundi ba ADF basikoli bayimboka zomi na misato na kainama na territoire ya Beni sima na misala mya mpinga mya UPDF na ekolo Congo Democratique.
topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na PJ Eliot Baiba Sungi Bisonja Masini pe na Fatou na Marius Mounga na Njela ya Sango tobosa na te na 20h match ya demi-finale liboso kati na Argentine na Croatie e kobeta tokuta na lisusu na 20h30 po na Sango ya mibale tokuba kolanda vyo walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.